tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Oleme pühakirja selgitamisega Joosua raamatu 16. peatükis, kus jätkatakse Iisraeli suguharudele tootatud maalade jagamist. Tänases Eesti välismissiooni ajaloolõigus aga kuuleme, kuidas meie kaasmaalased aitasid möödunud sajandi alguses ilmavalgust näha maasaikeelsetel piibli lugudel. Nüüd on aga sõna järg pastor Aare Kimmelil.
Joosua raamatu 16. peatükk räägib aladest, mille said endale elamiseks Joosepist põlvnenud suguharud. Pöörakem tähelepanu sellele, et Joosepi nooremast pojast Efraimist põlvnenud suguharu maa-alast räägitakse esimesena. Efraimist räägitakse enne Manasse suguharu sellepärast, et Jaakob Joosepi poegi õnnistades oli seadnud noorema vanemast ettepoole. Esimese Moosese raamatu 48. peatükk, salm 14. Maa-alad määrati suguharude vahel vastavalt Jumala poolt antud korraldusele liisuheitmise teel. Aga nähtavasti heideti liisku suguharude tähtsuse järjekorras. Manasse suguharust pool oli saanud juba kätte oma osa Jordanist idapool. Seega, kui tõotatud maal heideti liisku selle üle, millised alad saavad Joosepi suguharule, siis puudutas see liisuheitmine tervet Efraimi suguharu, aga üksnes poolt Manasse suguharu. Loen Joosua raamatu 16. peatükist esimesed 4 salmi. Ja Jooseplastele tuli liisu osa, mis algab Jeriko Jordanist, Jeriko veest idapool ja suundub sealt kõrbe, mis üleneb Jerikost Peeteli mäestikku. Peetelist läheb piir Luusi ja kulgeb arklaste maa-alale Atarotti. Laskub alla lääne poole jahvetlaste maa-alale kuni alumise Beethoronini ja kuni Geeserini ja selle lõpp on meres. Joosepi pojad Manasse ja Efraim said selle oma pärisosaks. Lühidalt öeldes Joosepi sugu sai endale elamiseks tõotatud maa keskosa. See omakorda jagati Efraimi ja Manasse vahel kaheks osaks nõnda, et lõunapoolne osa kuulus Efraimile, põhjapoolne aga manasselastele. Manasse suguharu piiridest on juttu 17. peatüki algupoolel. Nii Efraimi kui ka Manasse suguharuga seoses mainitakse sedagi, et nende hulka jäi edaspidigi elama ka kaananlasi. Nii jäi võidukas maa vallutamine ikkagi sisaldama ka tumedaid toone, mis omal ajal muutusid Iisraellasi hävitavateks jõududeks. Seoses Joosepi suguharule antud maa-alaga on huvitav see, et surivoodil oli vana Jaakob tõotanud Joosepile Seekemi piirkonna. Esimese Moosese raamatu 48. peatükis salmides 21 ja 22 on selle kohta kirjutatud. Ja Iisrael ütles Joosepile, vaata, ma suren, aga Jumal on teiega ja viib teid tagasi teie isade maale. Ja ma annan sulle ühe mäeseljandiku rohkem kui su vendadele, mille olen mõõga ja ammuga võtnud emorlastelt. Heebrea keeles on mäeseljandik Sheekem ja sellest on saanud oma nime ka Seekemi linn. Maad jagades sai Seekemi piirkond tõesti Joosepi järeltulijate elualaks, sest see paikneb Efraimi ja Manasse piirimail, kuid siiski Efraimi suguharu poolel ja seega ühtlasi Joosepi suguharu maa-alade keskel. 17. peatükis on juttu veel ühest erilisest Joosepi suguharuga seotud sündmusest. Loen 14. salmi. Ja jooseplased rääkisid Joosuaga ning ütlesid, mis pärast sa oled mulle andnud pärisosaks ühe liisuosa ja ühe mõõduosa? Ma olen ju arvurikas rahvas, sest senini on issand mind õnnistanud. Joosepi suguharu esindajate meelepaha lisas ilmselt see, et nende hulka kuulus ka Joosua ise. Ta oli nimelt efraimlane. Võib-olla olid nad lootnud, et tänu sugulussidemetele annab Joosua neile rohkem maad. Lisaks sellele oli suur osa Joosepi järeltulijaile osaks langenud maast karm mägine piirkond. Kui vaadata kaardilt Manasse territooriumi, siis sellel pole vigagi. Selle juurde kuulusid ka laiad alad Vahemere äärsest rannikutasandikust. See vastu Efraimi territoorium oli põhiliselt mäestikus, kui mitte arvestada Jordani orgu. Ent Joosua ei suhtunud neisse pretensioonidesse kuigivõrd mõistvalt. Loen salmi 15. Ja Joosua vastas neile, kui sa oled nii arvurikas rahvas, siis mine metsa ja laasta enesele sealt, perislaste ja rehvalaste maalt, kui Efraimi mäestik on sulle kitsas. Tegelikult ei olnud maa Joosepi järeltulijaile liiga kitsas. Probleemiks olid hoopis kaananlased ning nende hobused ja sõjavankrid, nagu kuuleme järgmisest 16. salmist. Aga jooseplased vastasid, mäestikust ei jätku meile. Ja kõigil kaananlastel, kes elavad tasasel maal, on raud sõjavankrid, nii neil, kes on Betseanis ja selle tütarlinnades, kui ka neil, kes on Iisraeli orus. Rautatud sõjavankritel, mis hobuste jõul kiiresti liikusid, oli tollajal umbes sama tähendus nagu tänapäeval soomusmasinatel ja tankidel. Lahingus jalaväe vastu tähendasid need ülekaalukat eelist. Seetõttu ei saanud Joosepi järeltulijad praktiliselt asuda elama kõikjale sinna, kuhu neil liisu põhjal oleks olnud õigus minna. Tasandikul olid kaananlased nende jaoks liiga tugevad. See ongi nende kurtmise peamine põhjus. Joosua aga lahendab asja lihtsalt. Kui tasandik ei meeldi, siis mingu rahvas mäestikku. Loen salmid 17 ja 18. Siis ütles Joosua Joosepi soole, Efraimile ja Manassele nõnda. Sina oled arvurikas rahvas ja sinul on suur jõud. Sul ärgu olgu üks ainus liisu osa, vaid sulle saagu mäestik. See on küll metsane, aga raiu seda, siis saavad sulle ka selle ääremaad. Sest sa pead kaananlased ära ajama, kuigi neil on raud sõjavankrid ja kuigi nad on tugevad. Joosua hõimukaaslastele ei antud lihtsat vastust ega lahendust. Lisaruumi saamine eeldas vaevanägemist ja võitlusi. Milline võiks olla nende Joosua sõnade vaimulik sõnum? Kas mitte see, et ka kristlased, elades käesolevas maailmas, ei saa oodata sõjas Jumala riigi vaenlaste vastu kergeid võite? Meie enda rikutud loomus, maailm ja saatan ei anna kergelt järele mitte kusagil. Vastupidi, nad on kiired, tugevad ja alati valmis ründama neid, kes on kaitsetud. Loen Joosua raamatu 18. peatükist esimese salmi. Kogu Iisraeli laste kogudus kogunes Siilosse ja nad püstitasid sinna koguduse telgi, siis kui maa oli neile alistunud. See, et maa oli iisraellastele alistunud, ei tähendanud seda, et iga linn ja kindlustus oleks vallutatud või hävitatud. See tähendas üksnes, et otsene sõda oli selleks korraks lõppenud ja üldine olukord maal rahunenud. Osa kaananlastest oli iisraellastele alistatud ja raskesti vallutatavad tasandikupiirkonnad olid esialgu rahule jäetud. Rahuaeg tegi võimalikuks ka selle, et koguduse telgile leiti püsiv asukoht Siilos. Seni oli koguduse telki või täpsemalt selles hoitavat seaduselaegast kasutatud lahingutes, sest see oli issanda ligiolu nähtav märk. Siilo paiknes Efraimi territooriumil mäestikus. See saigi nüüd pikaks ajaks jumalateenistusliku elukeskuseks. Sinna viis omal ajal ka Hanna kasvatada oma väikese poja Saamueli, kelle ta oli saanud palve vastuseks issandalt. Varsti pärast Saamueli aega, kui maa valitsejaks sai Taavet, sai uueks ja ainsaks õigeks pühamu paigaks Jeruusalem, täpsemalt seal olnud jebuuslase Arauna rehealune. Sellest on juttu teise Saamueli raamatu 24. peatükis. Loen Joosua raamatu 18. peatükist salmid 2 ja 3. Aga Iisraeli lastest oli üle jäänud veel 7 suguharu, kellele nende pärisosa ei olnud jaotatud. Siis ütles Joosua Iisraeli lastele, kui kaua te olete nii loiud, et te ei lähe pärima maad, mille teile on andnud issand teie vanemate jumal. Nähtavasti on siin tegemist eelkujundliku mõtteviisiga, mis on äärmiselt tuttav ka kristluses. Miks me peaksime võitlema ja saatanalt uusi territooriume vallutama, kui meil on niigi suhteliselt talutav elamine? Meie kogudused ei ole suured, aga elu ja töö neis siiski käib. Pealegi näib maailmast patu vangide päästmine olevat väga raske. 7 Iisraeli suguharu sisuliselt seisis käed taskus, oskamata teha midagi. Ka neile oli ette nähtud osa tõotatud maast, aga näib, et nad olid selle omandamise suhtes üpris passiivsed. Nad ei osanud midagi ette võtta. Seetõttu vajasid nad erilist üleskutset, et liikuma hakata. Loen salmid 4-6. Laske igast suguharust tulla 3 meest, siis ma läkitan need, et nad võtaksid kätte ja käiksid maa läbi, kirjutaksid selle üles vastavalt nende pärisosale ja tuleksid siis tagasi minu juurde. Nad jaotagu maa 7 osaks, Juuda jäägu oma maa-alale lõunas ja Joosepi sugu jäägu oma maa-alale põhjas. Kirjutage maa üles 7 osas ja tooge kiri siia minu kätte, siis ma heidan teile liisku siin issanda meie jumala ees. 9 suguharu otsustamatuse põhjuseks oli, et tegelikult nad ei tundnudki maad, mis neile oli tõotatud. Taas on väga sarnane lugu ka kristluses. Väga paljud kristlased ei teagi, mis Jumal on neile tegelikult tõotanud, või siis nad on sellest küll kuulnud, kuid nad ei tea, kuidas ületada raskusi, mis on nende tõotuste omandamise teel. Seega, kui tõotatud maa all mõelda inimese uut elu osaduses Jeesuse Kristusega, siis on Joosua üleskutse tähtis meilegi. Tuleb kõigepealt selgitada välja, mida tõotatud maa endast õieti üldse kujutab. See tähendab, milline üks normaalne ja piibellik kristlase elu tegelikult peaks välja nägema. Oma õige koha leidmine koguduses võib olla raske, kui on välja uurimata, milles võiks koguduse elus kaasa lüüa. Kui võimalusi välja ei uurita, võib kergesti tekkida vaimulik seisak, olukord, kus inimesest pole kasu kellelegi. Joosua kutsus üles võimalusi välja selgitama, nähtust ettekande tegema ja siis võtma sisse endale sobiva koha. Seitsme suguharu esindajad toimisidki nii nagu kestud. Ja siis loen 18. peatükist 10. salmi. Ja Joosua heitis neile liisku issanda ees siilos. Joosua jaotas seal maa Iisraeli lastele nende osade kaupa. Esimesena oli järjekorras Benjamini suguharu. Loen 11. salmi. Benjamin laste suguharule suguvõsade kaupa langes liisk ja nende liisuosa maa-ala tuli juudalaste ja jooseplaste vahele. Tähtsaimad Benjamini suguharule kuuluvad linnad olid idas Jeeriko, põhjas Beetel ja lõunas Jerusalem. Läänes ulatus nende piir Beet-Horoni lähedale, alale, kust algab rannikutasandik. Teiseks oli järjekorras Siimeoni suguharu. Nemad said erilise osa, nagu näeme 19. peatüki esimesest salmist. Teine liisk langes Siimeonile, Siimeonlaste suguharule nende suguvõsade kaupa. Ja nende pärisosa tuli juudalaste pärisosa keskele. Seega ei saanudki Siimeonlased päris omaette territooriumi, vaid nad pidid elama juuda suguharu keskel. Tegelikult oli vana Jaakob oma surivoodil midagi sellist öelnudki. Tema õnnistuses, mis ta ütles Leevile ja Siimeonile korraga, meenutati kõigepealt nende kunagist vägivaldsust, millega ei saanud nõus olla ega ühineda. Õnnistus lõppes sõnade ja ennustusega. Olgu neetud nende kange viha ja nende metsik raev. Ma jaotan nad Jaakobis ja hajutan Iisraelis. Esimene Moosese raamat 49:7. Ja tõesti, Leevi suguharule ei antud üldse oma territooriumi. Nad hajutati laiali üle terve Iisraeli ühte kokku 48 linna. Samuti ei saanud Siimeon päris oma territooriumi, vaid ta hajutati Juuda suguharu hulka. Veel üks põhjus, miks nõnda toimiti, selgub 19. peatüki 9. salmist. Siimeonlased said päris osa juudalastele mõõdetud osast, sest juudalaste osa oli liiga suur. Nii said siimeonlased oma päris osa nende päris osa keskel. Juuda suguharule osaks langenud suur territooriumi tegi võimalikuks, et kokku kuivanud Siimeoni suguharu võis asuda elama nende keskele. Siimeoni suguharu aladel olevate linnade loetelust näeme, et nad paiknesid peamiselt Juuda territooriumi lõunaosas Negevi aladel. Nii tekkis neil paratamatult aegajalt ka kokkupõrkeid veelgi lõunapool elavate eedomlastega. Loen 10. salmi. Kolmas liisk langes sebulonlastele nende suguvõsade kaupa ja nende pärisosa maa-ala ulatus kuni Saaridini. Sebuloni territoorium ei olnud kokkuvõttes kuigi suur. Nad said endale elamiseks Lääne-Galilea sisemaa. Lõunas oli nende piiriks Sarid, mille täpne asukoht ei ole kahjuks teada. Edelas said nad endale osa Iisraeli tasandikust, aga nende piir ei ulatunud päris Vahemereni. Ka idas ei ulatunud nende piir Genetsaretini, sest selle ala said endale naftalilased. Põhjas ulatus nende piir umbes samale laiuskraadile Genetsareti järve põhjatipuga. Neljandaks sai oma osa kätte Isaskari suguharu. See paiknes Alam Galilea idaosas ja hõlmas peamiselt Iisraeli tasandiku idaosa, ulatudes idas Jordanini ja põhjas Genetsareti järve lõunatipuni. Seegi territoorium ei olnud eriti suur. Ta oli sama suur nagu Sebuloni territoorium, millega ta läänes piirnes. Viiendana oli järjekorras Aaseri suguharu. Tema sai endale elamiseks tõotatud maa loodenurga ja pika rannikuriba. Lõunas piirnes see Karmeli mäega. Karmeli mägi on väga selge ja konkreetne maamärk, sest ta lõpeb Vahemeres, moodustades loodusliku ja raskesti ületatava piiri. Aaseri aladele jäi muuhulgas selline ristisõdade ajast tuntud linn nagu Akko. Naftali suguharu sai oma maaosa kätte kuuendana. Selle läänepiiriks sai Genetsareti järv, kust ta ulatus kitsa vööndina kaugele põhja, piirnedes idas Huulejärve ja Jordaniga. Läänes olid tema piiriks Sebuloni ja Aaseri alad, lõunas aga Isaskari ala. Viimasena sai oma maa-ala kätte Daani suguharu. Ka tema maa-ala kirjelduses on midagi erandlikku. Kõigepealt loetletakse teatud linnu tõotatud maa lääneosas Vahemere rannikul ja künklikul madalmaal, seejärel aga öeldakse salmis 47. Aga kui taanlaste maa-ala läks nende käest ära, siis läksid taanlased ja sõdisid Leesemi vastu, vallutasid selle ja lõid seda mõõgateraga. Ja nad pärisid selle ning elasid seal ja nimetasid Leesemi Daaniks oma esiisa Daani nime järgi. Leesemi linn paiknes Huule järvest põhja pool, seal, kus pulbitsevad maapinnale Jordani lätted. Nii siirdusid taanlased juuda hõimu külje alt Naftali naabriteks. Seetõttu kaartidel, mis näitavad Iisraeli suguharude paiknemist tõotatud maal, on Daani alad näidatud kahes erinevas kohas. Sellest, kuidas taanlased vallutasid endale põhja pool paiknenud alad, on täpsemalt juttu kohtumõistjate raamatus. Seal, tõsi küll, on sama linna nimeks Lais. Peatüki lõpus näeme veel, et tõotatud maa jagamisel ei unustanud iisraellased ka Joosuat ennast. Loen salmid 49-51. Ja kui Iisraeli lapsed olid võtnud maa selle piiride järgi täiesti oma valdusesse, siis andsid nad Joosuale, Nuuni pojale, pärisosa eneste keskel. Issanda käsul andsid nad temale selle linna, mida ta oli nõudnud, Timnat-Serahi Efraimi mäestikus, ja tema ehitas linna üles ning elas seal. Need olid pärisosad, mis preester Eleazar, Joosua, Nuuni poeg ja Iisraeli laste suguharude perekondade peamehed andsid pärisosaks liisu läbi Issanda ees Siilos, koguduse telgi ukse ees. Nõnda lõpetati maa jaotamine. Need kaks maakuulajat, kes aastakümneid tagasi tõotatud maalt luureretkelt tagasi tulles olid andnud selle maakohta soodsa hinnangu, said mõlemad valida endale elamiseks meelepärase koha. Tõsi küll, valikuvõimalused olid piiratud nende aladega, mis kuulusid nende endi suguharudele. Kaaleb sai endale Hebroni, Joosua soovis endale Timnat-Serahit, mis oli Efraimi suguharu aladel. See paiknes mägises piirkonnas, seekemist umbes 25 kilomeetrit edelas. Siilo, mis oli valitud koguduse telgi asukohaks, oli sealt omakorda paarkümmend kilomeetrit idapool. Näeme siis, et Joosua maldas oodata, kuni kõik teised iisraellased olid saanud oma maaosa kätte, enne kui tema valis endale elukoha. Nõnda toimides ei saanud ta kellelegi pahanduseks ja sellega annab ta meile head eeskuju, kuidas üks õige juht peab tegutsema. Ta mõtleb endale alles viimases järjekorras.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme Piret Riimi vahendusel, kuidas meie kaasmaalased aitasid möödunud sajandi alguses ilmavalgust näha maasai keelsetel piibli lugudel.
1932. aasta meie missionis annab aru Leonhard Blumer. Jõuluks said piibli lood maasai keeles valmis trükitud. See trükk kestis küll kaua aega. Trükiti nad ju Ida-Aafrikas ja paranduspoognad saadeti sealt siia minu kätte. Need poognad pidid vahel nädalate viisi minu kodus seisma, sest et ma enamasti reisul olin ja aega ei leidnud poognaid kohe parandada. Nii kestis trükk üle 2 aasta. Rõõmustan ka ise, et ta ometi viimaks valmis sai. Issand ise, kelle riigi välja laotamiseks ka see töö peab kaasa aitama, pangu oma õnnistuse selle esimese katse ja nõrga töö peale. Rõõmustav on ka, et selle trükki töö peal enam palju võlgu ei ole. Inglise raha kursi langemise põhjal kergitas kristlik trükikoda endised sissemaksud summasid. Nii et nüüd veel ainult üle 200 inglise shillingi piibli lugude eest trükikotta maksta on. 2000 piibli lugude eksemplari tulid umbes 3000 inglise shillingit maksma, kuna esialgne arve umbes 3500 oleks olnud. Eesti missioni sõbrad on kõik selle raha kokku pannud. Vähe haaval mõtlen nüüd siis uue testamendi trükkimise peale. Tahan veel kord oma ümberpandu läbi vaadata ja siis ümber kirjutada. Et seda oma reisutöö pärast ainult vahete vahel saan teha, siis kulub küll veel rohkesti aega, kui trükkimisega võib peale hakata. Aga eks selleks ka hulk aega ära kulu, kui nüüd seal kibedal ajal selle trükitöö jaoks raha kokku saab. Ei tea, kas tohin siin veel Eesti missioni sõprade abi peale loota. Kuid töötagem ja ärgem väsigem nii kaua, kui päeva on. Öö tuleb, millal ükski ei või midagi teha. Ärgem laskem endad saatanast ja tema poistest häbistada. Ise äranis tänu vääriline on, et Eesti missioni sõbrad on tublisti kaasa aidanud seks, et maasai keelne kirjandus on ellu kutsutud ja katekismus, lauluraamat ja piibli lood neil juba selles keeles nüüd on olemas. Meie ei oleks ühte neist raamatutest ka mitte saanud trükkida, kui meie oma jõuga seda oleks pidanud tegema. Juba õpivadki maasai inimesed lugema ja loevad ning jutustavad piibli lugusid suure huviga. See on õnnistatud missioonitöö, mida sel teel tehakse.
Hei, arva, kes küll minu saab, kui ma suureks saan. Tendor või siis politsei või ärimees, õpetaja, põllumees, sõjaväeohvitser. Ma olin või uurija või hoopis insener. Ei midagi muud ma tahagi, mul on üks unistus, kui ma ükskord suureks saan.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.